Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Эфирде Назар FM радиосы ой толғау бағдарламасы. Сіздермен бірге Рахат Синдігілі. Сіздермен келелі көптеген мәселелерді қозғап келатырмыз. Осы соңғы кездері біз тек қана Абай атамыздың айтқан бес жаман ісі туралы әңгімелестік. Алдыңғы апталарда біз мақтаншақтық, басқа да нәрселер туралы әңгімелестік, айттық. Оның қаншалықты біздің өмірімізге зиян тигізетіні, қалай біз мақтан аламыз және қалай біз мақтанбаймыз, яғни мақтаншақтыққа жол бермейміз. Осы туралы біз көп әңгімелестік. Мен ойлаймын, кейбіреулеріңізге де осы хабарлар әсерін тигізді деп. Бүгін біздің әңгіме ететініміз ол еріншектік. Қазақ өзіне әрқашанда айтады, мен жалқаумын, қазақ өзі жалқау деп біз әрқашанда айта береміз. Бірақ осы жалқау деп айта бергеннен бір нәрсе өзгере ме? Еріншектің ертеңі таусылмас дейді. Сондықтан да көптеген анекдоттар, көптеген басқа да нәрселерді айтамыз. Бірақ біз олар елдің баласы бірін-бірі батырым дейді демекші, біз бір-бірімізге егер жалқаусын дұрыс емес деп айта беретін болсаңыз, онда біздің бір-бірімізге деген қадіріміз, біздің бір-бірімізге деген жігеріміз қайда дейміз. Әрине, біз бұл әңгімемізді жалғастырамыз. Осы эфирде сіздермен бірге бір сағаттай уақыт өткіземіз. Және осы әңгімеге байланысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, 8-707-724-30 номеріне хабарласып, өз ойларыңызды айта аласыздар. Бәлкім мен қате айтып атқан шығармын. Оны да айтыңыздар. Өйткені жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Бірақ ең бастысы ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Жай ғана үндемей, тыңдап қана қоймай, ойларыңызды бөлісіп, ой пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, онда біздің ортамызда диалог пайда болады. Яғни біз бір-бірімізбен сөйлесе аламыз. Ал бұл хабар монолог емес, бұл хабар бір монологқа құрылмаған. Сондықтан да біз де сіздердің ойларыңызды, пікірлеріңізді білгіміз келеді. Сол себептен қазір біз тамаша әңге кезек беріп, одан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
Жаңбырлы кеш, қосылып шылап тұрды. Еркелеп күлімдеген жайнаған гүлімге бен екеуміз қоштасырда саусағын
менде кейбір кезде бір көктемдер оралмайды, бір көктемдер әлі де бізді күтіп тұр. Иә, жалқаудың таны атпас демекші, жалқаулық қанға біткен қасиет емес, одан арылуға болады. Иә, біз кейде өзімізді өзіміз ақтап атамыз, біз көшпенділердің ұрпақтарымыз, мал бағып жатқан еліміз деп. Бірақ ата бабаларымыз егер сондай жалқау енжар болған болса, осы кембайтақ жерімізді қорғап, кембайтақ жерімізді алып қалар ма еді? Әрине, біздің ата бабаларымыз жалқау болған жоқ, олар соқты. Тіпті қазіргі кезде сақ руынан болмаса ғұн руының шежірелерінен көптеген нәрселер табылып жатыр. Тіпті бір алтын құймаларды көрген болсаңыз, оны ешбір завод қазір оны қайталап жасай алмайтындай болып тұр. Соны қолмен өріп, қолмен жасауы, бұның өзі біздің ата-бабаларымыздың бұрын еңбекқор болғанын көрсетіп тұр. Сол себептен де біздің атамыз, біздің қазақ жалқау деген сөзден арылғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Жалқаулық ол деген тек қана біздің бүкіл өмірімізге ғана емес, ол біздің болашақ ұрпағымызға да әсерін тигізетін болады. Біз басқаларды қараймыз да соларға қарап, ой, мынау қандай керемет, мынау қандай жақсы дейміз да, бірақ біз соны өзіміз істемейміз. Болмаса бір адам сондай пысық болып, үйін жинап, сондай бір керемет бәрін істесе, мынау неміс дейміз. Бұл қазақ емес, бұл неміс дейміз. Өйткені біз соншалықты ойланып, соншалықты нәрсеге, соншалықты терең-терең кетіп қалғанымыз соншалық. Біз тіпті таза адамды, тіпті пысық адамды біз неміс басқа ұлтқа теңеп, бірақ ол қазақ емес. Әйтеуір қазақ емес, ол бір неміс па, басқа ма, солай біз тенейміз. Бұл әрине өкінішке орай дұрыс емес жағдай. Сондықтан да ағайын, біз бір-бірімізге жігер беріп, Я, сенің қолыңнан келеді, сен істей аласың. Сен арқылы бұл болады деп айтқан кезде ғана біздің өмірімізде. Әрине, біздің әкешелеріміз бізді жігерлендіреміз деп бізге, ой, сен жалқаусың, сен сондайсың, сен ен жарсың деп өсіргісі келді. Сенің қолыңнан түк келмейді деп өсірді. Бірақ олар ойлады, біз намысымызды, жігерімізді жанып деп. Жоқ, ол біздің жігерімізді, намысымызды жаныған жоқ, наоборот, жігеріміз бен намысымызды басты. Сол себептен де қазіргі ұрпақ, қазіргі көптеген адамдарды қарап отсаңыз, көп жағдайда жалқаумын деп ары қарай тірлік, тіршілік істегісі келмейді. Дана Сүлейменов өзі айтады, жалқау есік күршегінде тұрса, жалқау төсегінде аунар дейді. Түсікке жатып аунап, түске шейін ұйықтап, таңертең кешкі тамақты, дайын тамақты жеп, басқаға да өзіне де ешқандай бір жақсылық алып келмегеннен қандай пайда? Сол себептен бүгін тыңдап отқан жастар бар шығар, жасөспірімдер бар шығар, сіздерге айтар бір ақылым, ақыл деп те емес, бір кеңес деп те қабылдасаңыздар, сіз істей аласыз, сіздің қолыңыздан келеді, жалқаулықтан алшақ болыңыз. Шай ішетін үстел үсті жиналмаған, киіміздің әр қайсысы әр жақта, теледидардан бастап сүйікті кітабыңызға дейін шам басқан. Бұл не? Есіз қалған үй ме? Жоқ, бұл үйге жалқаулық қоныстанып алған. Жалқаулық дегеніміз адам бойындағы жағымсыз сипат. Бұдан қалай арылуға болады? Мұны қалай жеңуге болады деген сұрақтар туындайды. Жалқаулықтан арылу үшін адам күнделікті тіршілікте өз алдында мақсат, міндет қойып, оны қалай да әрекет жасап жүзеге асыруын керек деген талап қойып отыруы қажет. Және жалқаулықтан құтылудың бірнеше тәсілдері де бар. Өзіңізге аяушылық танытпаңыз. Мұнымен жалқаулықты еш уақытта жеңе алмайсыз. Атқаратын жұмыстардың тізімін жазыңыз. Жалқаулық теңдеп бара жатса, тізімдегі бірінші жұмыстан бастаңыз. Әрине, бірінші кезде қиынырақ болады, бірақ жұмысқа алданып кетесіз. Ертең деген сөзді ұмытыңыз. Бүгін бітетін істі еш уақытта ертеңге қалдырмаңыз. Еріншектің ертеңі бітпес. Көңіл сергітіңіз, көшеге шығып таза ауада жүріңіз. Үйдің ауасын жеңілдетіңіз. Мұнаймай ашық жарқын жүріңіз. Таңертең жүгіріңіз, фитнес клубқа барыңыз. Дұрыс тамақтанып, уақытылы демалыңыз. Әрбір жаңа күніңізді жоспарлаңыз. Сізде ешқандай бос уақыт болмау керек. Жалқаулықсыз жалқауланғанда қандай жақсы көреді? Үй шаруасы мен айналысыңыз. Үй шаруасы еш уақытта бітпейді. Әлбетте бір жұмыс табылар. Кешке қонақ шақырыңыз. Бұл да жалқаулықтан құтылудың бір тәсілі. Үйіңізді жинамай, тағам дайындамай қалай болса солай қонақ күтпейтін шығарсыз. Өмірді сүйіңіз. Әрбір сағат, әрбір минут, әрбір секундын бағалаңыз. Атқарылған жұмыстың нәтижесінен рахаттаныңыз. Нәтижелі жұмыс бар жерде жалқаулық жүрмейді. Сылтауратуды қойыңыз. Бәрі өз қолыңызда.
Маған қарап күлімдеші.
жалқауланба, жаттап ал. Жалқаудың жауы жұмыс. Жалқау жатып шер, отырып ұйықтар. Жаманға жан жуымас, жалқауға мал жуымас. Ер тынысы ембек, өз тынысы ермек. Еріншекке бүгіннен ертен ұнай. Ембек етпесен елге өкпілеме, егін екпесен жерге өкпілеме. Еріншек түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді. Ембек қор ұйқыдан шиырап тұрады, еріншек ұйқыдан қиырап тұрады. Еріншектің ісі екі. Ембексіз елге симас, жалқау екендігіңізді мойындаңыз. Яғни, бұл халықтан алғы. Ер тынысы ембек, ес тынысы ермек. Жалқау жатып шер, отырып ұйықтар. Еріншекке бүгіннен ертен оңай. Еңбек етпесен елге өкпілеме, егін екпесен жерге өкпілеме. Яғни бұлардың бәрі де халықтан алғы, бұның бәрі де бізге айтылып кеткен. Яғни мына жерде бір тамашасы, егін екпесен елге өкпілеме. Еңбек етпесен елге өкпілеме, егін екпесен жерге өкпілеме. Қазіргі кезде көптеген адамдар өкіметке өкпілеп жатады. Басқа өкпілеп атады. Бізге осын бермеді, бізге бүйтпеді, сүйтпеді деп. Бірақ еңбек етпесе келмейді. Еңбек етпегенін өзі ішіп жемесін деген. Яғни бұлай жатқан кезде адам еңбек етпесе, жалқауланса, басқа біреудің мазаларын алып, маған сендер бермедіңдер, мені ойламайсыңдар деп жүрсе, бұл нағыз жалқаулық. Көптеген ауылдарда ата-анасының мойнына мініп отырған адамдар бар. Осы кезде Шонас Маханұлының бір бала бар, 3 жасқа дейін әкесінің мойнынан түспейді дейді. Бір бала бар, 33 жасқа дейін әкесінің мойнынан түспейді дейді. Өлең жолдары есіме түсіп отыр. Әкешінің мойнына отырып алып, оның берген бір пенсиясын соған ортақтасып, оған кредит алдырып, сөйтіп әкешесін толық жеп отырған қаншама адамдар бар. Әрине өкінішті, айтылмаса сөз жетім дейді. Яғни бұл жағдайда айтқан кезде осы нәрсені көріп, көзіміз көріп, құлағымыз естіп жүр. Тіпті алысқа бармасақ та өзіміздің бауырларымыз кейде саған бір міндет сияқты. Маған бермедің, ағасы бардың жағасы бар деп сөйтіп келіп жатқан кездер болады. Әрине, қолдан кесе көмектесесің. Бірақ бір дана сөз бар. Адамға бірінші балық бересің. Бірақ екінші кезде оны балық аулауға үйретесің. Сол сияқты бізде әрдайым балық бере беретін болса, ол адам бір күні балығынды да лақтырып басқа нәрсеге көшеді. А бірақ егер балық алуға үйрететін болса, оның өміріне, болашағына ол әрқашанда көмектеседі. Жалқаулықты жеңіп өміріңізді өзгерткіңіз келсе, жалқау екендігіңізді мойындаңыз. Егер логикалық жағынан қарасақ, жалқаулық деген шынымен жоқ. Өйткені біз уақыт жай жата алмаймыз, ол мүмкін емес. Өйткені біз жүреміз, тамақ ішеміз, демаламыз, ойлаймыз, мұны жалқаулық деп айтуға болмас. Шынымен жалқаулық дегеніміз адамның мақсатына жетуге бағытталған істі аяқтамау. Адам бақытқа және нәтижеге жету үшін өз ісімен айналысу керек. Сондықтан да мақсатына жету үшін өз ісіңізбен айналысқаныңыз жөн. Адамдар қорққандықтан олар үшін жалқаулықты жеңу қиын болады. Әрбір адам өлімнен, тамақсыз және сусыз қалудан қорқады. Бұл адамды іс-қимылға жігерлендіру керек. Жалқаулыққа емес, Барлык коркуулар туугандан пайда болмайды. Алар биздин боюмузда кичинтай кезимизде 6 жашка дейин калыптасат. Ал кезде коркунучтардын калыптасууда аке шеше, коршогон орто үлкөн роль ойнойт. Сондуктан да балдардын коркунучтарын кичинтай кезинде жоюу керек. Алар эсейгенде өмүрлөрү жеңилдирээк болот. Дене шынықтыру аркылуу жалкалыкты жеңүү. Эгер сиз жалкалыкты жеңүүдүн тез жана минсиз тасилин издесеңиз, сиз аны таптыңыз. Ал адамдын физикалык тарбиясында. Эгер сиз өмүрдө шатассаңыз, не истериңиз, немен айналышу керектигин билмесеңиз, басыңызда неше түрлү жаман керек эмес ойлор болсо, жай гана физикалык жаттыгуулар жасай бериңиз. Жакшы нәтижеге жетүү үчүн өзүңүзгө ұнайтын жаттыгууларды жасаңыз. Денеге түсөтүн ошо физикалык ауырлык сизге жаман ойлордон арылууга көмөктөшөт. Ойлоо кабилетиңизди жакшырат, алга койгон максатыңызга жетүүгө көмөктөшөт. Спорт үлкен жетістікке жетуге көмектеседі. Танымал адамдардың өмір баянына назар аударсаңыз, олар спортпен айналысқан және айналысып жүргенін көресіз. Спорт адамды шынықтандырады, шынықтырады және жетістіктерге жету үшін күш қуат береді. Сүйікті ісіммен айналыс. Жоғарыда айтып өтілгендей, жалқаулықты жеңу үшін түсінгеніміз жөн. Жалқаулық шынымен жоқ нәрсе. Өйткені адам бір қимылсыз мүлдем өмір сүре алмайды. Тек өлген адам гана кыймылсыз жатат. Адам уктаганда онун агзасы жумуш иштейт. Бул жалкаулык эмес кой. Эгер сиз жалкаулыктын бар экенине сенип, аны жеңүү керек деп ойлосоңуз, онда өмүрүңүздөгү өз жолуңузду, багытыңызды издеңиз. Буну сиздин эң сүйүктүү ишиңиз деп аталган болот. Бул иштен башкалар шашса, ал сиз шашамайсыз, өйткени сизге унайт. Эгер сондай иш таппасаңыз, табууга тырышыңыз. Өйткени сүйүктүү жумушуңуз сизге көбүрөөк табыс акелет. Ал сиз жай гана акча үчүн сүйүктүү эмес ишимен айналыссаңыз, ол сізге мол табыса келмеуі мүмкін. Унаған сынды тапқаның жақсы болады. Ол сын сені бақытты етеді. Шаршамайсын, сонымен қатар ақша табасын. Үнемі істерімізді бүгін істеуге ерініп, ертеңге қалдырып жатамыз. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ жалқаулық жар бермей, барлық жоспарларымызды орындауға кедергі келтіріп жатса, не істейміз? Бұл туралы біз тағы да бір тамаша әннен кейін ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз.
Жадырап жаздай жүргенің сенің әдемі. жарығың сенің жанарың бақыт әлемі әдемім менің әдемім менің әдемі Жадырап жаздай жүргенің сенің әдемі Жарығым сенің жанарың бақыт әлемі Әдемім менің, әдемім менің, әдемі
Біріншіден ұсақ түйекке мән бермеңіз. Адамдардың көбі уақыттарын кофе шай демдеумен, поштасын тексерумен, әлеуметтік желілердегі жаңалықтарды оқумен, сүйікті сайтындағы жаңа киім топтамаларын тамашалаумен, сол сияқты маңызды істермен бекерге өткізеді. Мұндай істермен айналысқан кезде жұмысқа бөлінген алтын уақыттың қалай зыр етіп өте шыққанын байқамай да қаласың. Сондықтан мұндай ұсақ түйек істерге алданбай, бар зейінді жұмысқа шоғырландырыңыз. Екіншісі, жұмыс жоспар. Ісін жылдам әрі табысты жүрсін десен, онда алған, ойға алған мақсаттарының бәрін тізімдеп жазып қой. Алдағы уақытта жұмыс жоспарын жаса. Ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлар құр. Есінде болсын, үлкен істерді бірнеше кезеңге бөліп қою керек. Осылайша ойлануға, демалуға да уақыт таба аласыз. Тағы да бір нәрсе ол мотивация, яғни жігерлендіру. Еңбегіңіздің мәні туралы еске түсіретін бір нәрсені істеңіз. Мысалы, мақсатыңыз автокөлік сатып алу болсын. Оның қандай болу керек екенін анықтап, суретін компьютердің телефонын жұмыс үстеліне орналастырып қойыңыз. Өз жұмысыңызды не үшін атқарып жүргеніңізді ескертіп, тұратын ескертулерді басып шығарыңыз. Сондай-ақ ол адамдардың мақсаттар мен армандар туралы қанатты сөздер жазылған мотивациялық кітаптарды сатып алыңыз. Ойыңыз босаңсымай, босаңсай бастағанда дереу сол кітаптарды оқыңыз. Қанатты сөздермен бәрі сізді міндетті түрде шабыттандырады. Таңды дұрыс қарсы алыңыз. Тәуліктің 8 сағатын ұйқыға жұмсаңыз. Ал оянған сәтте төсектен бірден тұрып кетпей бірнеше минут керіліп сөзіліп, жаңа күн туралы ойланыңыз. Таңғы жаттығу жасауға ерінбеңіз. 5 минуттық жеңіл жаттығулардың өзі күні бойы сергек жүруге көмектеседі. Ыстық суық суды кезектесіп, контрастный душқа түсіп алуға болады. Ағзаны оятып, оған күш-қуат беру ең жақсы әдісі. Таңғы ас күннің жақсы басталуының кепілі. Ол жеңіл болу керек. Таңғы асқа сүз бе, астық дақылдары, жемістер, ботқа және шырын жеткілікті болады. Уақытты дұрыс жоспарлау өнері бос уақытында бір шыны аяқ кофе ішуге де үнемдей алады. Біз қазір уақыт жетпей қалды деген түсінікке орын жоқ заманда өмір сүріп жатырмыз. Кейде берілген жұмыс көлемін бір сағатта немесе бір күнде орында мүмкін емес сияқты көрініп кетеді. Сол кезде бізге көмекке тайм менеджмент, өз міндеттерімізді орындау арқылы біз мақсаттарымызға, арманымызға күн сайын жақындай береміз. Сол үшін де барынша тырысуға болады. Кейбір күндерде саябақта серуендеу үшін кино тамашалап немесе күні бойы еш нәрсе істемей тек қана суреттерді көріп жаттығу үшін ғана арнағанда жөн. Бірақ бұған бойы алдырып кетпе. Жалқаулық жақсы әдет емес. Алтыншы, мен жарадым. Өзіне бір шарт қой. Мысалы, егер жоспардағы істі атқарылсам, өзіме әдемі көйлек аламын. Сыйлық көлемі атқарылған іске байланысты. Сондықтан бәрі өзіміздің қолымызда. Үзіліс. Жұмыс арасында үзіліс жасап, 20-30 минут жұмыс дегеннен кейін 5 минут тыныштықта отырып, таза ауамен тыныстап келіңіз. Осындай үзілістен кейін істеген ісіңізді тыныққан мимен дұрыс бағалай аласыз. Кейінге соза бермеңіз. Жалқаулықты бас көтермей тұрып, жеңіп тастаңыз. Ең бастысы мұның жалқаулық немесе басқа бір сырқаттың белгілері екенін дұрыс анықтап, қателеспеу керек. Әлсіздік, көңілсіздік, ұйқышылдық, егер сырқаттың ұсатылған белгілері анық байқалмаса, онда жалқаулық бұл жалқаулық. Жалқаулық санамыз бен денемізді жаулап алмай турганда тез арада істі қолға аламыз. Жалқаулықты жеңу үшін ештен істемеу керек. Шынымен кез келген бөлменің ортасына тұрыңыз да ешқандай әрекет жасамаңыз. Оқымаңыз, жатпаңыз, ешкім тыңдамаңыз, ойланбаңыз, тамақ жемеңіз. 15 минутқа толмай жатып бір істі бастауға құлшынысыңыз оянып кетеді. Қойшы, бұл 5-ақ минуттың шаруасы жалқаулыққа бой алдырмас үшін 5 минуттық шаруадан бастаңыз. Бұл ұзақ және жұмысқа толы күн күтіп тұр деген ойға қарағанда әлдеқайда жеңіл бастама. Маңызды жұмысты бірнеше бөлікке бөліп тастаңыз. Үлкен шаруаның нәтижесіне жету мүмкін емес. Алдыға қойған міндеттерді бірнеше бөлікке бөліп, бірінен кейін бірін орындай бастаңыз. Ұсақ түйекке жол жоқ. Әйтеуір бір шаруаның басын бастадым деп болмашы істермен айналыспау. Тамақ ішу, ыдыс жуу, дүкенге барып келіп, поштаны тексеріп, жаңалық көріп, достарыңыздың блогтарын көріп. Бұл әрекеттер маңызды шаруаны орындауда көңілді бөлетін айдан анық. Басқа бос уақытта да айналысуға да болады. Таңертеңнен бастаңыз. Қазіргі заманда екі түрлі адамдар байқауы. Күндіз жұмыс істеп, түнде тынығып ұйықтайтындар және күндіз ұйықтап, түнде тіршілігін жасайтын. Көптеген әлем миллиардерлер, кәсіпорын басшылары жұмыстарын ерте бастайды. Ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық. Өзіңіздің жұмысыңызды бағалай біліңіз. Кез келген еңбек бағалануға лайықты. Сондықтан өзімізді уақытылы бағалап тұру керек. Бір істі толық тындырып болғаннан кейін ұнататын дәмділермен шай ішіп, қыдырып немесе 5 минут тынығып алуға рұқсат дейді. Ертең күнге ештеңе қалдырмау. Ертең аптаның ең ауыр күні. Біз күнделікті ісімізді ертең күнге қалдырып отырамыз. Өміріңізді серпіліс жасап, жаңа бағытта дамығыңыз келсе, ісіңізді дәл қазір жасаңыз. Уақыт тым кеш болған күннің өзінде істің басын бастап қойыңыз. Өйткені басталған істі келесі күні жалғастырып кету оңайырақ. Жетістікке жету жолында жалқаулық сізге бүгіт болмасын. Жалқаулық адам бойындағы жағымсыз сипат. Жұмысқа мойын жар бермейтін еріншек, бой көз, кежірлікті білдіретін мінездегі намысыз сипат. Жалқаулық кежегесі кейін тартқан кежірлік жайбасарлық. Жалқаулық жабан қозғалысымен бой көздік, еріншектігімен кер тартпа кежірлісімен айқындалатын адам мінезінде ерекшелік. Жалқаулық жұмыс тексі келмей еріні салғыртсыны сияқты адам мінезінде көріністерден де анық аңғарылады. Жалқаулыққа салыну кежегесі кейін тартып іс әрекет етуге ерінуді білдіреді. Жалқаулық сияқты мінездегі жағымсыз сипаттан арылу үшін адам күнделікті тіршілікте өз алдына мақсат міндет қойып, оны қалай да әрекет жасап жүзеге асыруым керек деп талаптанып отыруы қажет. Жалқаудың соры. Аз жұмыстың қиынсынса, көп жұмысқа тап боларсың дейді. Шын мәнісінде аз жұмысты қиынсынып, ертең істеймін. Ой, кішкентай ғой, бола салады ғой деп, ертең істеп, ертеңге қалдырып сөйтіп жататын болсақ, кейін ол жұмыс көбейіп кетіп, сонымен көп жұмысқа тап болуымыз мүмкін. Ер тыныс еңбек, ес тыныс ермек дейді. Көңілсіз бастаған іс көпке бармайды дейді. Яғни жалқауланып, ой, соны қашан істеймін, қашан бітірем дейтін болсақ, ол көпке бармайды. Жаманға жан жуылмас, жалқауға мал жуылмас дейді. Яғни былайша айтқан кезде, жаман адамға яғни жаман дегенде адам мысалы дұрыс емес әрекеттер жасап ашумен ызамен жүретін болса ол адамға ешкім жуымайды, ал жалқауға мал жуымас дейді. Яғни былайша айтқан кезде жалқаулықпен сен ешқандай да мал таппайсың деген сөз. Егінді жабайы шөп аздырар, ерді еріншектік аздырар дейді. Еріншектік шынымен адамды аздырып жібереді. Қазір тағы бір тамаша әннен кейін. Эмбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Еңбекшіге әр күн сәт, еңбексізге бір күн сәт. Жүріп шаршаған тұрып тынығады, тұрып шаршаған отырып тынығады. Отырып шаршаған қалай тынығады. Еріншекке бүгіннен ертен онай, еріншекке жоқ сылтау. Жақсы қойшының төлі түлеп туады, жаман қойшының төлі жүдеп туады. Диқан нанын жейді, жалқау арын жейді. Ақмақ күлкіге тоймайды, жалқау ұйқыға тоймайды. Еріншек егіншіден елгезек масақ жосыпты. Шегені қаға білмесен, қолыңды ұрасын. Түймені таға білмесен, қолына ине тығасын. Жаман болар жігіт, шегіншек келер. Жан аяр жау жене алмас, еріншек егін еге алмас. Айран ұйытса іріткен, терейлесе шірткен жалқаулық надандықтың бір белгісі. Қуанарлық наданның жоқ үлгісі. Кенестің кендігінде білім алмай, текке қарап онарма жүрген кісі. Еңбексіп, сіз пайдаз деген арамдама қуат беріп наданға болады жақ. Ойласан сару айым соқырлықта күгіртеді, қай жанды ондай ақмақ. Иса Байзақ, бүгінгінің еркектері тым жалқау жатып ішер, арамтамақ масыл еді. Қазір қазақ жігіттері жайында бүгінгінің еркектері тым жалқау жатып ішер, масыл еді қазіргі. Яғни, бүгінгінің еркектері тым жалқау жатып ішер, арамтамақ масыл еді. Денсаулықта болмаса бір ақау түске дейін ұйықтап жату кәсіп еді. Ойында оның жеңіл ақша табу бар, анасы мен жаста елді жар етер. Ұрлық сұмдық қалтасында қағу бар, өздері ғой алтын басын қор етер. Жауапкершілік не екенін ұмытқан, талай қазақ, қыталай қызды жүкті етіп тән алмас. Құшағын тек ойнастықпен жылытқан талтан басып жүргеніне болар мәз. Талай жетім әкесінде білмеді, зар жылады қайық сайтып, қарқыс айтып өлдеумен. Талай қыздар қол жұмсап та үлгерді, ақыр соңы аяқталды жерлеумен. Ішкен үйдің берекесі бола ма, еркегі де табыстап бай жатса егер. Айыра алмай малхана ма, қора ма, қара үйде өзін жалғыз патша дер. Жас 30-дан асса дағы жаспын дер, үйде жоқ, бала да жоқ, әйел жоқ. Қайғылығын мақтап айтам, баспын дер, үйі жоқтың қашандағы күйі жоқ. Бүгінгінің шалдары да сұрақы, немересімен жасты қызбен көңілдес. Істеріне қарап тұрсам дарақы, сөзменен ісі басқа өмірдеш. Еркектер ғой ұсақтылып, ұсақталып ез болған намыс қайда, арын қайда батырым. Көйлек киіп сырға тағып сөз болған соған тіпті жетпеді ме ақылын. Қатын бағып қаран қалған заманай әйелді адам, ол да мезі шаршайтын. Адамдар да айуан болып барады, еркектер көп жас күндерін аңсайтын. Бүгінгінің көп еркегі осындай, жетімде көп, жесірде көп қаңғыған. Көзбен көріп жүрмін көбін жасырмайым, екі көзі жас қыздарландыған. Ақыр заман жақын қалды білерім, қоймаса да егер қара жерім жұтып бір, Құдайымнан жалбарынып тіледім, алдымыздан қандай сынақ күтіп тұр. Еркек жалқау болса, егер құл болар, үйдегі әйел бала шаға би болар. Жиған дүние, дүние емес күл болар, ақыр соңы еркектерде тұл болар. Қазақта жалқаулық деген жақсы екен, жатып ішер ас болса деген мақал бар. Әрине жатып ішер ас тек өте бай, бай қуатты адамда ғана болатын белгі. Бірақ та бұрынғы замандағыдай бүгінде байлық негізінен ата-бабадан мұра болып қалмайды. Оған көп адамдар өз еңбегімен, ақыл ой қабілетімен жетулеріне тура келеді. Ал ондай жағдайға жету үшін жалқауға бой алдырмай, керісінше тер төгіп еңбектену қажет болады. Адамның бір дұшпаны жалқау. Алға басқан қадамды кері кетіретін адамның бойындағы ең жаман қасиеттерінің бірі жалқау. Мұндай қасиетті бойына тартқан пенде өзіне де, жақын туыстарына да, өзі өмір сүретін қоғамға да еш пайда келмей, уақытын тек өткізеді. Ондай адам тұрмысын түзеп, бақуатты бола алмайтынына, өз алдына қызметте де білім алып, интеллектуалдық жағынан рухани дамуда еш ілгері баспай құрдымға құлайды. Яғни бұндай пендеге екі дүниеде де бақыт жоқ. Егер шындыққа тура қарайтын болсақ, жалқаулық деген қасиет адамдардың көбінде тіпті бәрінде бар. Дегенмен біреулер сол жалқаулықты аз да болса тізгіндеп пайдалы жұмыс атқаруға ерік жігерін жұмылдыра алады да, екіншілер жалқаулыққа бой алдырып ерік жігерден түгел айырылады. Сөйтіп құрдымға құдай құлайды. Еріншектің ертеңі бітпес деген сөз бар қазақта. Жалқаулықтың адамды алдап қақпанына түсіретін түрлі амал тәсілдері бар. Соның бірі бүгін істейтін шаруаны үнемі кейінге қалдыру. Жалқаулық айтады, әлі жассың, бар өмірің алдында, бүгін демал, рахаттан, бұл шаруаны кейін істейсің, үлгересің. Ақылдың осы айласына алданған пенде үнемі істейтін пайдалы шаруаларды кейінге қалдырып, бүгінгі күнін босқа өткізеді. Жалқаулықты адамды алдайтын екінші бір тәсілі күмән мен қорқыныш. Егер пенде өзіне үлкен пайдасын тигізетін бір шаруаны қолға алғысы келсе, ақыл оған бұл сенің қолыңнан келмейді, өте қиын күрделі шаруа. Текке әуре болғанша жанды қинамай одан бас тарт дейді. Осыған алданған адам әлгі пайдалы шаруадан бас тартады. Жалқаулықтың жасырын көріністері, жалған намыс, жалған қанағатшылдық сияқты сезімдер. Ұлы абай есектің артын жусаң да мал тап деді. Ал сіз бір жалқауға $1000 беремін. Мына есектің артын жуып бер деңізші, не дер екен? Қалтасында көк тиын жоқ болса да ол жалған намысқа беріліп, мені кім деп ойлайсың, есектің артын жуатын? Қажет болса оны өзің жу деп бетінен алары анық. Иә, жалқаулық деген біздің өмірімізде біте қайнасып кеткен нәрсе сияқты көрінгенмен, одан арылуға болатын есімізден шығармайық.
башымды басайын, сағына күткен бөліме. Кел, кел, жаным.
Шалқаулық бұл спид сияқты емі жоқ жазылмайтын дерт емес. Одан құтылуға болады. Ол үшін мақсатты жұмыс жүргізу қажет. Бірақ мақсатты жұмыс жүргізбес бұрын ең алдымен сіз өзіңіздің бойыңызда жалқаулық дертінің билегенін ашық мойындауға тиіс. Жалқаулықтың тағы бір көрінісі, жалқау ешқашан да өзін жалқаумын деп айтпайды. Ал ауруын жасырған өлет деген сөз бар. Егер адам кемшілігін түсініп мойындамаса, одан құтылуға ешқашан талпынбақ емес. Сондықтан жалқаулықтан құтылудың алғашқы шешуші қадамы өзін жалқаумын деп мойындау. Содан кейін алдыңызға нақты мақсат қойып, жоспарлы жұмыс жасаңыз. Оның нақты көрінісі күн тәртібін белгілеп, сол бойынша өмір сүру. Мәселен, күнде таңертең бір мезгілде оянып, дене жаттығуын жасау, бір мезгілде тамақтану, ұйқыға жату пайдалы жұмыстармен алып. Егер сіз өзіңіздің қолыңыздан келетін жеңілдеу күн тәртібін жасап, соны үнемі сақтауға бейімделсеңіз, жалқаулықты ақырындап шегіне бастамақ. Жалқаулықтан құтылудың тағы бір амалы бүгін жасайтын шаруаны ешқашан ертеңге қалдырмаңыз. Осыған өзіңізді көндіріп, соған машықтаныңыз. Егер сіз қарапайым осы екі тәсілді пайдаланатын болсаңыз, көп ұзамай жалқаулық атты кесапаттың кері шегінетінін көресіз. Жалқаулық пен еріншектік егіз бір-бірімен ажырамас достар. Адамға абырой әпермейтін бір жабысып алса құтылуын қиын құбыжықтар ғой өзі. Олармен дос болсаң абыройдан айырылдым дей бер. Қазір орындау керек затты сонымен сонсын істермін деп кейінге қалдырсаң оған басқа істер қосылады. Сонымен ешбір іс орындалмай жалқау еріншек деген атаққа ие болғанды білмей де қаласың. Сондықтан еріншектік пен жалқаулықтан аулақ болайық. Оксфорд университетінің ғалым нейробиологтары жаңа ғылыми зерттеу жұмысында адам бойындағы жалқаулық қасиетін ми жұмысындағы көрінісін анықтады деп жазады Media Daily Ru. Атап айтсақ, экспериментке қатысуға тілек білдіретін барша еріктілерге физикалық күшті талап ететін түрлі тапсырмалар берілді. Тапсырманы орындаса, оған сыйақы берілетіні жарияланды. Бұл ретте ғалымдардың міндеті қатысушы еріктілердің ми белсенділігі көрсеткішін магниттік резонанстық томограф көмегімен анықтау болды. Зерттеу нәтижесінде мамандар енжар адамдардың ми қабық қозғалысын ерекшеліктерін байқады. Енжар, боркемік, жалқау адамдар тапсырманы орындасам да, орындамасам ба деген екіұдай сұраққа көп бас қатыратын болып шықты. Олардың тапсырманы іске асыруға арналған энергиясы осылай азайып қалатыны анықталды. Алынған нәтиже ғалымдарға келешекте патологиялық сипаты бар енжар адамдарды емдеу әдістемесін әзірлеуге жәрдемдеседі деп қорытындыланды. Иә, ағайын, бүгінде біз әңгімелескен әңгімеміз ол жалқаулық болды. Сондықтан да қош сау аман болыңыздар. Жалқау болмайық, ерінбейік, елімізді көктете берейік. Әрдайым жаратқан сіздерге жар болсын деген келеді. Әрқашанда еңбектеріңіз жемісті болсын. Ешқашанда ауырмаңыздар. Әрдайым жігерлі де жігерлі болып жалқаулықтың ауылынан алыс жүрейік деген келеді. Қош сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Рахат Сендігұлы.
Жаны ақбастау, ақбастау барда жұбетің, ақбастау түбі ақбастау. сақтасан айныма сенен суретін
көр де өзің көр қайтесің қалқам айнаны оянсын небір сезімдер ойыңа түсіп қайдағы
бақ бастауын айналып кетті ау елеске моншағың шашын шашпауын нәрестен бәрі әлесте
жаудырап жаным көзің сал ақ таста тұрған елеске Шамалың шақыт сөзің бал нәресте кезің емес пе Табынып тұрған тағдырды танымай кеткен нәресте Тоғайды торқа шалғынды өзіңді мені ал еске
Шашын шашпауын Нәрестен бәрі әлесте
Шағын шашын шашпауын нәрестен бәрі әлесте
ауылың аппақ бастауын айналып кетті ау елеске мұн шағын шашын шашпауын